Stream nu. Disney Plus inviterer dig bag kulisserne med Taylor Swift i en eksklusiv dokumentarserie i 6 episoder.
The only thing left is to close the book.
The end of an era. Og gå ikke glip af Taylor Swift The Eras Tour, The Final Show, for første gang med The Tortured Poets Department. Stream nu kun på Disney Plus. Abonnement kræves 18 plus.
Velkommen til denne specialudgave af Danske Drabsager. Mit navn er Stine Bolter. Igennem 6 særafsnit har jeg hen over sommeren lånt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis. Sammen med en række fagfolk går hun tæt på kriminelle kvinder. Rigtig god lytning.
Man siger, at dagligt der afsoner gennemsnitlig 4.000 i de danske fængsler, og ifølge Kriminalforsorgen der er blot 5% af dem kvinder. Det er samlet set en meget lille gruppe, og sådan har det altid været, også historisk. Mænd er mere kriminelle end kvinder. Men hvorfor? I dette afsnit skal vi ind i retssalen og tale om kvinder på anklagebænken. Derfor har jeg inviteret dig, Jeanette Vincent Andersen, herind i studiet. Velkommen.
Tak.
De faste lyttere af Danske Drabsager ved nok, hvem du er, men for en god ordens skyld kan du så ikke lige præsentere dig selv?
Jo, det kan jeg godt. Jeg har været anklager i 40 år og er nu gået på pension. Det gjorde jeg ved udgangen af november 2021. Og efter det så har jeg udgivet en bog, der hedder At afsløre en morder. Og så tager jeg ud og holder foredrag, og så deltager jeg i podcast, ligesom her.
Og det er vi meget glade for. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge dig om, hvorfor du tror, at vi undrer os så meget, når det er en kvinde, der begår kriminalitet og i værste tilfælde drab?
Jamen, det er nok fordi, at det egentlig sker ret sjældent, at det er en kvinde, som sidder på anklagebænken. Nu har jeg jo været anklaget i 40 år, som jeg lige sagde, og jeg har da haft en del sager med kvinder, men det er jo kun en brøkdel af de sager, jeg i øvrigt har haft. Det er derfor, jeg tror, befolkningen de bliver sådan lidt overrasket, måske ovenikøbet chokeret, når pludselig vi har en sag, hvor kvinden er gerningsmanden. Og navnet i drabsager, der tænker man, hold da op, kan det virkelig være rigtigt?
De kvinder, du så har haft på anklagebænken, hvad har kendetegnet dem?
Når jeg tænker tilbage på det, så er det gerne noget med, at der enten har været en personlighedsforstyrrelse, måske oven i købet, at de blev erklæret utilregnelige, eller også har der meget ofte været spiritus involveret. Det er sådan helt gængs, når jeg tænker på de kvindelige domfældte.
Og kan du sige noget om, hvilket samfundslag de kommer fra?
Det er egentlig meget forskelligt. Det kan egentlig være fra alle samfundslag. Det er ikke så meget det, der har betydning. Det er mere det her med, hvilken situation er de blevet sat i. Og hvis der så har været involveret spiritus, så er det nogle gange gået helt galt.
Når du har haft de her sager med kvindelige gerningspersoner, hvad har du så undret dig over mest i de sager?
Når jeg endelig har haft for eksempel en drabsag med kvinder, så er det egentlig nogle gange gået temmelig voldsomt for sig. Og det kan man jo godt blive lidt overrasket over. Jeg kan for eksempel nævne en sag. Det var et par, der havde levet sammen igennem 40 år, og de drak en del. Og hver gang manden blev fuld, og det blev han faktisk næsten hver dag, så slog han på konen. Og på et eller andet tidspunkt, så blev det så for meget for hende. Og hun flygter så fra stedet, da manden begynder at slå hende. Og hun sætter sig ind i sin lille bil. Hun havde sådan en minibil, en panda, tror jeg, den hedder. Og han forsøger så at stoppe hende, da hun vil køre derfra. Men det ender faktisk med, at hun kører hen over ham. Og han dør af det. Og det, altså, det virker jo temmelig voldsomt. Men der kan man jo så sige, at hun er jo blevet presset. Hun var fuld. Og hun har åbenbart ikke set nogen anden udvej end at køre hen over ham.
Når kvinder begår drab, er det så, som vi kender det fra aviserne, der deler man det jo op med et fjerndrab og et nærdrab. Hvor begår kvinder, når de så gør det i de få tilfælde, primært drab?
Det er som regel i nærområdet, altså ægtefællen eller samleveren, går det meget ofte ud over. Det er altså i de nære relationer, der bliver begået drab.
Og nu kan man sige, at der er jo noget fysisk i forhold til, at mænd nu nogle gange er stærkere end kvinden. Hvordan begår de så drabene?
Ja, de sager, jeg har haft, jeg nævnte lige hende, der kører hen over manden med bilen. Det er et ret specielt eksempel, vil jeg godt sige. Ellers er det typisk noget med at kvæle.
Også kvinder, fordi det kræver alligevel noget.
Ja, men ofte så har de så bedøvet manden forud. Den ene sag, jeg har haft, der har man anvendt en pude til at lægge over hovedet på ham, efter han er blevet bedøvet med noget sovemiddel. Det er sådan ret typisk.
Vi skal jo tale om to sager i dag. Begge selvfølgelig med kvindelige gerningspersoner. Kan du ikke lige sætte scenen for den første sag, vi skal tale om?
Jo, denne her sag, den er ret speciel. Den foregik, da jeg var vicepolitimester i Slagelse. Det var sådan, at en nat ringer der en kvinde til alarmcentralen. Og hun præsenterer sig, og det var en grønlandsk kvinde, og alarmoperatøren kunne høre, at hun var meget beruset. Og hun præsenterer sig og siger, at hun hedder Johan, og at hun lige har slået en mand ihjel. Alarmoperatøren, han tror ikke rigtig på, hvad hun siger. Han siger, du er jo fuld, og du skal lægge dig til at sove, og vi foretager os ikke noget. Så bliver der lagt på. Så ringer hun igen, og hun siger igen, jamen det er mig, det er Johan, jeg har slået en mand ihjel. Og alarmoperatøren der siger bare, er det Johan igen? Altså han er meget, meget nedladende over for hende. Du skal lægge dig til at sove, du skal ikke blive ved med at ringe her til alarmcentralen. Der bliver lagt på. Så ringer hun igen. Jeg tror, hun ringer 4 eller 5 gange. Og femte gang, så siger han, okay, så sender jeg dig en bil. Og så kommer politiet jo endelig frem og kan konstatere, at i en lejlighed i Korsør, der ligger godt nok en mand i en seng med en kniv i brystet, og han er død. Og det er jo fuldstændig uacceptabel måde, der er blevet reageret på fra alarmcentralens side.
Ingen kan jo sige, om det havde reddet mandens liv, hvis alarmcentralen havde sat kvinden seriøst. Men tror du, det her ville være sket, hvis det var en mand, der havde ringet ind?
Det er jo svært at sige noget om, fordi det kunne jo også have været en beruset mand, der havde ringet. Og så er det muligt, at der var blevet reageret på samme måde. Jeg håber det ikke, men det kan jeg ikke svare på, om det havde udviklet sig anderledes. Men det var i hvert fald en helt forkert reaktion, der havde været.
Da du kommer ind over sagen, så lytter du til de her bånd fra alarmcentralen. Hvad hører du ud over, at hun ringer og fortæller?
Jamen, jeg hører jo bare en fuldstændig uacceptabel reaktion fra en alarmoperatør. Man skal jo ikke håne folk, der ringer ind. Man skal jo bare reagere og sende en politibil øjeblikkeligt. Og det medførte, at jeg aftalte med politimesteren, at vi var nødt til at gå i pressen og beklage det, der var sket, fordi det var fuldstændig uacceptabelt. Så det endte jo med, at jeg måtte gå på TV2 Øst og i nyhederne beklage, hvad der var passeret.
Du måtte rydde op?
Det måtte jeg jo gøre. Altså, når man er vicepolitimester, så er det jo så noget, man må gøre nogle gange. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at der bliver reageret sådan, når en borger ringer ind. Uanset om vedkommende er beruset eller ej.
Hvordan endte sagen?
Næste dag tog vi jo kvinden i grundlovsforhør. Det var mig selv, der mødte, og jeg afhørte hende jo meget grundigt om, hvad det var, der var passeret. Og hun forklarede jo, at hun kendte nu afdøde. De havde været kærester. Det var gået op for hende, at han havde misbrugt et barn. Og det var derfor, at hun havde slået ham ihjel. Og hun forklarede, at hun havde brugt en kniv og placeret den i brystet på manden. Hun sagde faktisk, at hun havde ramt hjertet. Og så siger jeg til hende, hvordan kunne du være sikker på, at du havde ramt hjertet? Og hun svarede, at det var fordi, hun var uddannet slagter. Og det er jo altså en meget god og markant udtalelse i grundlovsforhør, som jo får en kæmpe betydning, når sagen skal få et nævningeting på et senere tidspunkt. Så det var ret specielt. Men det ender jo så med, at hun efter sagen bliver færdig efterforsket, kommer for et nævningeting og bliver idømt 12 års fængsel.
Lad os lige vende tilbage til, at du afhører hende. Har du specielle taktikker, måder, hvorpå du afhører kvinder versus mænd? Er der noget, du som anklager har brugt?
Nej, det kan man ikke sige. Enhver afhøring er forskellig, og det er egentlig uanset, om det er en mand eller en kvinde. Men det, man skal gøre, det er, at man skal forberede sig meget grundigt på sådan et grundlovsforhør, så man får så mange ting frem som muligt. Fordi vi er jo på et indledende stadie af sagen. Og derfor så er det meget vigtigt, at alt det, der bliver forklaret fra den sigtede side, det bliver ført til retsbog. Fordi så kan du ikke løbe fra det senere hen. Og der er en markant udtalelse som den med, at hun var uddannet slagter, altså ekstremt vigtig. Så forberedelsen, om det er en mand eller en kvinde, man skal afhøre, det er egentlig ret ligegyldigt. Men det er mere de spørgsmål, man skal huske at få stillet og få nedfældet i en retsbog.
Hvorfor bliver den sætning så vigtig i sagen, at hun fortæller, at hun er uddannet slagter?
Det er jo fordi, at vi skal jo føre bevis for, at hun havde forsæt til drab. Meget ofte, når vi har fået varetægtsfængslet en person, så kommer der jo en forsvar ind fra sidelinjen efterfølgende. Der har været en forsvar i grundlovsforhøret, men senere kommer der måske en valgt forsvar. Og der vil vedkommende jo nok gøre sig umage for at få nedtonet det her med drabet. Og måske anbefale sin klient at erkende vold med døden til følge. Og der er det jo altså ret vigtigt at få en bemærkning som den med, at hun var uddannet slagter, og derfor vidste hun, at hun havde placeret kniven direkte i hjertet på personen. Fordi så kan man føre bevis for, at der var forsæt til drab. Men det er jo sådan nogle overvejelser, man gør, når man skal have sådan et grundlovsforhør.
Du havde ikke selv sagen i retten. Hun endte, som du siger, med at få 12 års fængsel.
Ja.
Var det den rigtige straf, synes du?
Fuldstændig efter praksis. Der får man jo 12 års fængsel for et drab. Alt efter, om der er formildende eller skærpende omstændigheder. Så det er helt efter praksis.
Sammen med retspsykolog Tine Vøbbe og retspsykiater Mette Brandt Christensen, der har jeg også skrevet en bog, der hedder Kriminelle Kvinder. Og undervejs i den proces, hvor jeg researchede, der fandt jeg ud af, eller faldt over flere, der nævnte, at kvinder bliver set på med mildere øjne, når de skal have en straf. Flere undersøgelser peger faktisk også på, at kvinder får kortere straf end mænd, ikke i sager om personfarlig kriminalitet, men i andre sager. Er det noget, du kan genkende?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Kvinder laver jo lidt anderledes kriminalitet end mænd. For eksempel har vi jo ikke så mange voldssager, hvor det er en kvinde, der er gerningsmanden. Og der tænker jeg på sådan noget værtshusvold og sådan noget der. De sager, jeg har haft, hvor kvinder har været gerningsmænd i vold, det har været vold mod deres børn. Dem er der faktisk en del af. Men der har jeg ikke et indtryk af, at de får en mildere straf. Og i drabsager, de sager, jeg har haft, der har de fået den straf, som der er efter praksis. Med mindre de er blevet idømt anbringelsesdom, fordi de har været sindssyge i gerningsøjeblikket. Det er jo noget andet.
Betsson præsenterer Danmarks største casino-jackpot. Lige nu kan du vinde over 60 millioner kroner, og jackpotten vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
Nytårsfesten brager løs i T. Hansen. Stort kuglesortiment med hele 23 dele. Spar 33%. Udvalgte batterier og raketsortimenter. Frit valg kun 99,95. T. Hansen. Danmarks største fyrværkeriforhandler.
Vi starter året med at rydde op. Ikke med at snyde. Hos Dahls Bolighus kalder vi tingene, hvad de er. Restsalg. Udgåede designs fra 2025 til skarpe, ærlige priser. Uden falske førpriser. Bare ærlige besparelser og plads til nyt i 2026. Shop restsalg i Glostrup eller Odense eller på dalsbolighus.dk.
Når en kvinde begår et drab, så er det, som i den første sag, vi talte om, i nære relationer. Og ofte, hvor der har været turbulent forhold med voldelige overgreb. Den næste sag, som faktisk også har været gennemgået i et tidligere afsnit af Danske Drabsager, episoden, som hedder Pudedrabet, det er en sag, hvor vold også har været en del af forholdet. Hvad var det for en sag?
det var også en lidt speciel sag, og der spillede alarmcentralen også en rolle, en noget mere flatterende rolle end i den første sag. En kvinde ringer en nat ind til alarmcentralen og siger, at hun er ved at slå sin mand ihjel. Og hun fortæller, at hun bor i Vordingborg, og de havde været sammen i en del år, hende og manden her, og at der blev drukket en del spiritus. Og når manden blev fuld, og det blev han faktisk næsten hver dag, så slog han på hende. Og nu her, denne her nat, var det blevet for meget for hende. Så hun havde givet ham noget sovemedicin. Og i det hun ringer ind til alarmcentralen, så havde hun lagt en pude over hovedet på ham og presset ned. Alarmoperatøren blev noget overrasket over denne her melding, så han siger jo til hende, fjern puden. Og mens han siger det, så er han i gang med at skaffe en patruljebil, der kan køre til stedet. Og hun bliver ved med at holde forbindelsen ved lige med ham, og hun siger, jeg letter lige lidt på puden. Så siger hun til ham, nej, han er ikke død endnu. Derfor pressede hun puden ned over hovedet på ham igen. Og han bliver ved med at sige til hende, du skal fjerne puden, og det skal være nu, osv. Men det gør hun ikke. Og så går der et stykke tid, så når der en patruljevogn frem til stedet, og de kan så konstatere, at manden er død.
Hvilken tilstand var den kvinde i, da hun ringede ind?
Jamen, hun virkede psykisk syg. Så hun blev anholdt, og næste dag havde jeg hende så i grundlovsforhør. Og der fortæller hun den her historie om det voldelige forhold, og hvorfor hun havde givet ham sovemedicin, og hvorfor hun havde lagt puden over hovedet på ham. Og det var altså, fordi han skulle dø, fordi nu ville hun ikke slås længere. Og hun virkede psykisk syg. Så hun blev jo varetægtsfængslet i det, der hedder sogat. Og det vil sige, at man bliver anbragt på en lukket afdeling. Og derefter så blev der iværksat mentalundersøgelse af hende.
Når du får sådan en sag mellem hænderne, hvor du kan se, at der har været en historik med et voldeligt forhold, hvordan går du så til sagen?
Jamen, egentlig på samme måde som i andre sager. Jeg tænker selvfølgelig over, hvordan jeg vil stille spørgsmål til kvinden, fordi hun har jo været i en frygtelig situation, kan man sige, gennem år. Men hun har jo til gengæld også udført en kriminel handling, må man nok sige, et drab i yderste konsekvens. Men spørgsmålene skal jo stilles under alle omstændigheder, og man må bare gå til den på samme måde professionelt som i alle andre sager.
Hvor ofte er det sket i de sager, du har haft, at den kvindelige gerningsperson har været sindssyg i gerningsøjeblikket?
Det har der været i en hel del af de drabsager, jeg har haft, hvor kvinder er gerningsmænd. Enten har været sindssyg, eller i hvert tilfælde har haft en personlighedsforstyrrelse.
Og er der specielle udfordringer ved de sager?
Der bliver jo altid foretaget en mentalundersøgelse af den pågældende. Og i den mentalundersøgelse, som jo fylder en hel del sider, der kan man som regel også læse noget om, hvorfor er det gået så galt. Så det er altid interessant at se mentalundersøgelsen, når den kommer. Men den kommer jo ikke i den indledende efterforskning. I starten har man jo politiets rapporter om, hvad er det, der er passeret. Og så senere, når sagen er ved at være færdig efterforsket, så får man resultatet af mentalundersøgelsen. Men man kan jo koge det sammen, og så kan man som regel illustrere over for retten, hvad var egentlig motivet til det her drab.
Og de kvinder, du har haft på anklagebænken, hvad har deres primære motiv været?
Det har typisk været noget med at komme ud af et voldeligt forhold. Det har det været i en del af de her sager. Jeg har jo også haft sagen vedrørende sygeplejersken fra Nykøbing Falster sygehus. Og der var motivet jo noget andet. Men hun led jo også af en personlighedsforstyrrelse, som jo var grunden til, at hun slog de her patienter ihjel. Det var en meget anderledes sag i forhold til de andre. Man kan jo sige, dem her, hvor det foregår i nærforholdet, der er jo altid en eller anden baggrund. Det er jo altid noget med et voldeligt forhold og en hel del alkohol involveret. Hvorimod denne her med sygeplejersken, det var jo en helt anden boldgade.
Ja, for det var virkelig en sag, hvor vi spærrede øjnene op, ikke? Fordi hvad var der foregået på det hospital? Hvad tænkte du, da du fik den sag mellem hænderne?
Altså, da jeg hørte om den første gang, og det var sådan set den dag, hvor hun bliver anholdt nede på Nykøbing Falster sygehus, så tænkte jeg som det første, Ej, en sygeplejerske kan da ikke finde på at slå patienter ihjel. Men næste dag, der kom jeg jo på arbejde og skulle have grundlovsforhøret imod hende, og politiet havde jo fået lavet en hel del efterforskningsmateriale. Og så skulle jeg jo fremstille hende nede i retten i Nykøbing Falster. Og jeg kunne bare mærke på dommeren og på forsvareren, kan det virkelig være rigtigt? Og jeg havde selv den der tanke, kan det virkelig være rigtigt? Men ud fra det materiale, som var tilvejebragt, der kunne man jo se, der var passeret noget, som ikke skulle være sket. Og det endte jo så også med, at hun blev varetægtsfængslet. Man kan jo kære til landsretten, når man er blevet varetægtsfængslet, og det gjorde hun jo også. Og der skete faktisk det, som var helt usædvanligt, at der blev mundtlig forhandling i landsretten allerede efter grundlovsforhøret. Typisk er det sådan, at det er først noget, der sker, når man har været varetægtsfængslet i 3 måneder. Men her, der begærede de mundtlig forhandling efter grundlovsforhøret og fik medhold i det.
Mundtlig forhandling, kan du prøve at forklare det?
Det er, at man møder op inde i landsretten med det samme materiale, som man har præsenteret i byretten. Og så forelægger man sagen over for 3 landsdommere, som så skal tage stilling til, om den pågældende skal varetægtsfængsles. Og grunden til denne her mundtlige forhandling, som jo var helt usædvanlig efter et grundlovsforhør, det garanterede også fordi, at det var en drabssigtelse mod en sygeplejerske. Fordi det fandt man simpelthen så usædvanligt, så det kunne nok nærmest ikke være rigtigt. Men det endte jo med, at hun blev varetægtsfængslet, efter jeg havde været i mundtlig forhandling.
Nu taler vi om kriminelle kvinder i dag. Tror du, at dine tanker og den fornemmelse, du havde, da du står i grundlovsforhøret, havde været anderledes, hvis det havde været en mandlig læge?
Nej, det er jeg ikke sikker på, fordi det ville også være usædvanligt, at hvis der var en drabssigtelse mod en mandlig læge. Altså, det er jo ligesom om, vi har jo den fornemmelse, at læger, sygeplejersker, de gør ikke patienter fortræd. Altså, det er jo vores grundholdning. Men det viser sig jo, der er jo lavet en kæmpe amerikansk undersøgelse af det her, at der er virkelig mange fra hospitalerne, læger, sygeplejersker, plejehjemsassistenter, som godt kan finde på at slå deres patienter ihjel. Det er jo ejendommeligt, men det er jo sandt.
Og den her sag, som vi jo nærmest alle sammen kender som sygeplejerskesagen, hun fik jo også en dom og har afsonet den nu. Hun havde jo også en personlighedsforstyrrelse, som jo følger en del kvinder, netop den histrioniske.
Ja.
Hvordan kunne du mærke det på hende?
Det kunne jeg egentlig ikke mærke på hende i grundlovsforhøret. Hun svarede beredvilligt på de spørgsmål, der blev stillet. Hun prøvede at bruge sin sygeplejefaglige udtryk, så dommeren, forsvaren og jeg måske nok var på udebane. Men hun talte egentlig godt for sig. Man kunne ikke mærke på det tidspunkt, at hun havde denne her personlighedsforstyrrelse. Men det viste mentalundersøgelsen, jo hun havde. Og det er jo altså noget med, at man gerne vil vise, hvor dygtig man er. Det hun havde gjort, det var, hun havde jo givet de her patienter forskellige præparater, så de mistede bevidstheden og var ved at dø. Og så gik øvelsen ud på, at hun skulle redde dem. Så hun satte sig jo nærmest overskrevs på patienterne i sengen og pumpede løs på dem. Og kollegaerne stod og jagtog, hvor dygtig hun var. Altså det var jo en del af hendes motiv.
Men hvis vi holder hende op mod de 2 andre sager, vi har talt om i dag, så er det her jo en handlekraftig, dygtig, veluddannet kvinde.
Ja.
Det må have overrasket dig, at det var den gerningsperson, det viste sig at være.
Ja, men det var. Det var en meget speciel sag, og jeg gjorde mig meget umage med det materiale, der var tilvejebragt, for at se, er det virkelig rigtigt? Har hun slået dem ihjel? Var det hendes hensigt? Og det samme tænkte dommeren, det er der ingen tvivl om. Og det samme tænkte de 3 landsdommer inde i landsretten. Men det endte jo med, at hun blev dømt.
Vi startede udsendelsen med at tale om, at kvinder jo er i mindretal i de danske fængsler, og det er det sådan set også i retspsykiatrien. Tror du nogensinde, vi vil se en anden udvikling, hvor kvinder bliver lige så voldelige som mænd og begår lige så meget kriminalitet?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, kvinder er generelt ikke så voldsparate som mænd. Vi ser dem meget sjældent i de her værtshusslagsmål og sådan noget der. Men jeg må jo indrømme, at jeg har jo set nogle sager med vold mod børn. Og der er kvinder nok mere repræsenteret, end de er i andre voldssager. Og det kan også hænge sammen med noget kulturelt. Jeg har haft en del sager, hvor mødre, som er kommet fra andre lande og har haft en række børn, har tæsket løs på dem. Jeg har også haft det med danske, altså der har også været sager med danske kvinder, der har slået på deres børn. Men når jeg tænker tilbage på det, så mange af sagerne, det har været med udenlandske mødre. Og der har man åbenbart måske en eller anden form for kulturel tilgang til, at man kan slå børn i forbindelse med opdragelse.
Når du har haft de sager, hvordan har de så påvirket dig?
Det er voldsomt, fordi når man har en sag, hvor et barn er offer, så foretager man jo videoafhøring af børn. Der er jo indrettet en række børnehuse her i Danmark, hvor man kan tage børn hen, og så bliver de videoafhørt af en specialuddannet politimand. Og det er jo for at skåne dem for at komme ind i retten. Og der har jeg siddet til adskillige videoafhøringer i sådan et børnehus. Og der sidder anklageren og forsvaren og lytter og ser med via en skærm, mens barnet bliver afhørt. Og det gør stort indtryk på en, når man sidder og ser et barn fortælle om, hvordan det er blevet slået. Og hvordan det måske er blevet nedgjort, altså har været udsat for psykisk vold og sådan nogle ting. Det kan ikke undgå at gøre indtryk på en.
Nu har vi jo talt om drabssager i dag. Hvilke andre former for kriminalitet begår kvinder?
Jeg har haft en del sager, hvor kvinder har lavet forskellige former for bedrageri. Og det har været sådan noget med, altså vi har jo klasseeksemplet Britta Nielsen. Den sag har jeg ikke haft noget med at gøre. Men altså hun tog jo 13 millioner kroner fra Socialstyrelsen. Altså, det er jo virkelig en sag, der ved noget, og som alle kender, tænker jeg. Men jeg har også haft sager med kvinder, som har været kasserer i en eller anden forening og sådan nogle ting. Og der har jeg haft nogle sager, hvor kvinderne har taget en dog ret store beløb og brugt på private formål. Det er ikke tit, man ser kvinder lave indbrud, for eksempel. Og hvis de endelig gør det, så er det som regel, at de holder en eller anden form for vagt. Altså står som vagtpost, mens den mandlige del er inde og laver selve indbruddet. Men dem har jeg ikke haft ret mange af. Men som jeg husker det, så er der altså sådan ofte noget med bedrageri. Fordi der skal man ikke sådan ud og virke. Der kan man sidde måske ved sin computer og lave noget svindel eller tage penge fra kassen.
Så nu startede vi programmet med at sige, at kvinder begår ikke lige så meget kriminalitet som mænd. Men hvis vi skal se en stigning, så tænker du, at det er der, de måske indhenter mændene?
Jeg ved ikke, om de nogensinde vil indhente mændene. Det tror jeg ikke. Men det er i den boldgade der, vi skal, hvis der skal ske en forøgelse. Og det ved jeg ikke, om der gør.
Lad det være det sidste ord for i dag. Tak fordi du kom.
Velkommen.
Hvis du vil høre mere om drabet på den berusede og voldelige ægtemand, som Jeanette Vincents Andersen kort fortalte om i podcasten, så find episoden Manden under bilen i din podcast-app. Hør mere om kriminelle kvinder i de kommende episoder, hvor vi kommer tæt på en forsvarers opgave og spørger, om det er anderledes at forsvare en kvinde, når hun er anklaget for at have slået en anden person ihjel, end hvis der var tale om en mand. Vi skal også høre mere om de retspsykiatriske patienter, og så møder du en af de medvirkende kvinder fra bogen Kriminelle Kvinder, skrevet af Christina Antivakis i samarbejde med retspsykolog Tine Vøbe og retspsykiater Mette Brandt Christensen. Tak til tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen for din fortælling. Denne episode er skrevet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis. Musik er potmusik.dk, klippet af Rasmus Singer og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.